Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba koloba likambo ya coronavirus, gouvernement ya RDC bazali kokanisa nini pona kobatela bavandi ya mboka na bango pona likambo litali bokono oyo. Tolanda lisusu Dr. Dede Ndungi Ndungi o azali chef ya service ya programme national o etali makambo mabopeto na ba frontière.
Mabe ya bokono oyo muto ya zanango même soki azana no na ba finete akokipe ko contaminer muto mususu. L'idéal pour nous serait ezali ke tozwaneti ifika noko ba voyageur bazouta fine ababa koma na ba famille na bango tote bango na esika moko na isolement pendant 14 jours et bongo babini ba kote na ba famille na bango makambo normalement il faut tout ça la yangwana tozomi ka ba moyen pe na tokoka kokoma na niveau wana mais aussi avant ça tozosa la neti suivi physique et téléphonique ya bato nyonso bazoya na ba mikanda oyo bazokoma ba renseignement na bango tozobenga na telefone koyeba soki balamuki bien soki pe ndenge nini et puis bandeye nini kolandela bango kokende kotala bango ainsi de suite mais entretemps toteyi bango ndenge pe akose comporter mais toza na ba pourparler mpona toyeba kosala ba isolement oyo bato bauti sud avant peut-être que buramatari azwa mokano ya koloba ke baoyo baza kuna bayala mipe mikoloyo biso mpe toza awa tokende nanu kote kuna te peut-être buramatari akozwa mokano wana me baoyo bazomiyela normalement il faut que la bango estika bafanda nanu pendant 14 jours aza bakota na ba estika na bango na bandako na bango donc voilà un peu donc parce que bokono oyo muto oyo aza contaminé mais asali nanu kosu kosu te asali nanu fièvre te asali nanu rhume te makoki deja kokontamine moninga mosusu alors il eza passe de muto mosusu akokata pe frontière aza naye bien bozomona ye aza bien mais aye kodevelope maladie na kati ya mboka soki totali attention te ekosala mabongo mais deja bafamille ebele ekozala concerne tolingi mpe ezala bongo pepesa tozosola yalambo ya matari soki moyen ezali tocreye pase ya isolement toyamba bato wana et puis soki mbula matari akozwa okalme baza mpe na ndeko na biso mpe baonga kozonga akokalme batikala nanu kuna ti situation te kalme ekozala mpe malamu biso mpe tozodekourage bato oyo baza na voyage ose akokende sud mikolo oyo bakende te moye bakende eza te parce que situation eza malamu te kuna baokokende eza mpona tona kozwa malade komemela biso tokosepela na eloko wana te donc on décourage tous ceux qui veulent voyager pour la Chine pour l'Asie présentement.
Docteur Dede na likambo oyo olobi na baye bavandaka deja kuna toyebi ke bakongole bazali na bango partout bamisusu mpe bazali kuna bazwa kosala misala bamisusu mpe bazali kuna mpona kotanga mbula matari eske ezwi mwa dispositif mpona kotala likambo litali bango nayebi te soki eza na banini na yo
efait toza na mwa masolo toza na mwa masolo na mbula matari ezali biso tokopesa mwa baconseil me mbula matari deja mpe azozwa mwa mokano wana ebimi nanu officiellement te me ye nde moto ya koloba ango biso tozali na droit ya koloba yango te mais ezali parmi baconseil oyo toki kopesa na mbula matari soit korekipere soit totikali na position oyo toza biso tokende te bawana mpe batikala nanu mpona babomba malanu kuna bazwa bokono yango te pour que biso tozala expose te parce que bokono ndenge nauti koloba ezali taxe mingi soki ekoti na mboka na biso ekozala taxe mingi mpona kogere yango yango tozolinga tobatela bafrontiere na biso makambo nyonso eleka bien
wana ezalaki Dr. Dede Ndungi Ndungi chef ya service ya programme national d'hygiène aux frontières tozwaki ye na nzela ya singa kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.